Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vrijeme je za novi Ustav Republike Srpske, izjavila predsjednica Cvijanović.
Najveći pritisak migranata je na granici preko Drine kod Zvornika. Stručnjaci smatraju da je najbolje rješenje deportacija migranata u matične zemlje.
Počinje obilježavanje 28 godina od operacije Koridor života, najslavnije bitke vojske Republike Srpske.
Još 30 zaraženih virusom korona u Republici Srpskoj. Na jesen počinje istraživanje kolektivnog imuniteta.
Predizborna tišina u Srbiji pred sutrašnje parlamentarne pokrajine i lokalne izbore.
Počeo humanitarni teniski turnir Adria Tour u Zadru.
Sutra, prvog dana ljeta, vrijeme nestabilno s padavinama.
Predstavnici međunarodne zajednice i stranka demokratske akcije ignorišu razmjere migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Odavno je jasno da nije riječ o humanitarnom problemu, nego ulasku nepoznatih muškaraca u najboljim godinama u Bosnu i Hercegovinu i da ta opasnost mora biti otklonjena, izjavila je ovo za Glas Srpske predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je istakla i da Srpska nema problem sa likvidnošću, a da je došlo vrijeme za donošenje novog Ustava Republike. Širnije Branimir Đuričić.
Predsjednica Cvijanović kaže da ne isključuje dodatne pritiske na Srpsku kako bi povodom 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma pristala na nove ustupke. Ističe da je došlo vrijeme za izmjene Ustava Republike Srpske i novo definisanje položaja Vijeća naroda.
Postojala je inicijativa, definisani amandmani, ali je klub Bošnjaka to zaustavio. Postoji i sada inicijativa da se Ustav prilagodi. Ovdje problem treba posmatrati na drugačiji način jer su postojale intervencije OHR-a. Ustav je mijenjan kroz nametnute amandmane zasnovane na jednoj odluci Ustavnog suda BiH. Vijeće naroda u Republici Srpskoj nikad nije uvedeno da bude drugi dom nego kao institucija koja treba da štiti vitalni interes svih naroda i ostalih. Međutim, to je izgubilo smisao. Događa se pokretanje inicijativa za sve i svašta i to postaje degutantno. To je namjerno napravljeno kao potencijalni problem.
Predsjednica Cvijanović kaže da Republika Srpska nije zadovoljna načinom na koji se predstavnici Zapada i funkcioneri SDA odnose prema bezbjednosnom problemu ilegalnih migracija. O dubini problema, kaže, svjedoči i prepreka na koju je naišao donedavni ministar bezbjednosti BiH.
Ako jedan ministar bezbjednosti iz jedne dominantno bošnjačke partije govori onakve stvari na račun funkcionera iz druge partije ili optužuje SDA da maltene sponzoriše određene stvari, onda je logično da postavimo pitanje kakva je ovo država i s kim mi živimo. Na strance se u toj priči uopšte ne oslanjam. Stranci namjerno ignorišu problem migranata.
Predsjednica Republike kaže da u borbi protiv pandemije nije bilo sistemskih grešaka. Ističe da će Srpska ovaj lakši period između ostalo koristiti i da se pripremi za mogući novi jesenji udar pandemije.
Utješno je da nemate veliki broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom, ali ako gledate po regiji, evo u Srbiji, vidimo atmosferu bez velikih opterećenja, sve je puno života. Da li u svemu tome treba promovisati stav da se stekne kolektivni imunitet, struka će to bolje reći. Ali prošlo je ono vrijeme kada smo strahovali da li ćemo nabaviti dovoljno opreme i slično. Ukoliko bude došlo do neke nove velike prijetnje, ako bi naši stručnjaci to ispravno objasnili, sigurna sam da bi svi građani ponovo vodili računa o zdravlju i prihvatili mjere.
Pandemija je ostavila traga na ekonomiji Republike Srpske, ali su njene institucije raspodjelom izvornih prihoda, nužnim i racionalnim zaduženjem i podrškom vlade Srbije prevazišle problem, kaže Cvijanovićeva i ističe da Srpska nema problem sa likvidnošću.
Povoljnije vremenske prilike sa sobom nose sve veći priliv ilegalnih migranata u BiH. Najveći pritisak je na granici preko Drine kod Zvornika. Zbog nedovoljnih kapaciteta granične policije Bosne i Hercegovine, pomoć u čuvanju granice pružit će i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Stručnjaci iz ove oblasti upozoravaju da nepoznata prošlost migranata narušava bezbjednost, te da se s tim u vezi mora naći rješenje, a jedno od njih je deportacija u zemlje iz kojih dolaze, opširnije Nenad Stupar.
Od početka godine granična policija BiH u nezakonitom prelasku granice evidentirala je preko 4000 lica, dok je 4500 spriječeno da uđu ilegalno na teritoriju BiH. Najveća žarišta ilegalnog ulaska su na području Zvornika, Huma i Trebinja. Direktor granične policije BiH Zoran Galić u intervju u Srni rekao je da postoje problemi kada je riječ o čuvanju granice, a jedan od njih predstavlja i nedostatak policijskih službenika.
Iako je početkom maja počelo sa radom 99 policijskih službenika za graničnu kontrolu, trenutno nam nedostaje njih još oko 300. Nedostatak policijskih službenika konstantno je prisutan od početka pojačanog migracijskog pritiska na BiH, što u značajnoj mjeri limitira kapacitete granične policije u obavljanju poslova nadzora granice kao osnovnog načina otkrivanja i sprečavanja nezakonitih migracija.
U sprečavanju nezakonitih migracija pomagaće i policija Republike Srpske. Prije pandemije virusa korona više od 100 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sprečavali su ilegalne ulaske u Srpsku, odnosno BiH. Direktor policije i predsjedavajući koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata preko teritorije Republike Srpske Darko Ćulum ističe da migranti dolaze u sve većem broju.
Mi u zadnje vrijeme imamo na dnevnom nivou oko 150 do 200 migranata koji se kreću kroz teritoriju Republike Srpske. To je ono što mi iskontrolišemo. Naravno da ima jedan broj migranata, sigurno 20 do 30% koji prođu nekontrolisano. Moram reći da migranti na području Republike Srpske u ovoj godini su počinili 5 krivičnih djela, a policija Republike Srpske je rasvijetlila 5 krivičnih djela krijumčarenja ljudi kad su u pitanju ilegalne migracije.
Najveći broj migranata dolazi iz Afganistana i Pakistana i to oko 75%. Problem predstavlja činjenica da je teško utvrditi identitet lica, a veliki je procenat onih koji ne nose identifikacione dokumente. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević ističe da su zakazale BiH institucije.
Važno je da definišemo pravilno problem. Ovo nisu migranti, naš zakon o strancima jasno određuje šta su migranti, šta su izbjeglice. Ima problem stranaca koji ilegalno ulaze, koji su potpuno nepoznatog identiteta i za kojih ulazaka očigledno stoje određene obavještajne službe islamske zemalja, prije svega pakistanska služba.
U BiH prema pojedinim procjenama nalazi se oko 8000 ilegalnih migranata, a najviše ih je smješteno u Unsko-sanskom kantonu. Granica prema Hrvatskoj je zatvorena, tako da nije izvjesno kada će i da li će napustiti uskoro BiH. Zbog izostanka dogovora na nivou BiH propao je plan za deportaciju migranata u zemlje iz kojih dolaze, a upravo su stručnjaci iz ove oblasti, ali i bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić, koji je zbog ovog pitanja između ostalog podnio ostavku, tvrdili da je riječ o najboljem rješenju.
Na Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježeno 28 godina od proboja koridora života, jedne od najhumanijih bitaka vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Večeras će u Skugriću kod Modriče biti služen pomen i položeno cvijeće za stradale u pomenutoj operaciji i to na mjestu gdje su se prije 28 godina susreli prvi krajiški i istočno-bosanski korpus vojske Republike Srpske, pripremio Slađan Jeremić.
U manastiru svetog velikomučenika kneza Lazara bit će služena sveta liturgija, potom pred spomen obeležjem i parastos za 413 boraca poginulih u akciji Koridor života. Direktan povod za akciju Koridor života bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Vojna operacija Koridor 92. trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske Krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Ovom akcijom okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine. Akcijom koja je provedena u skladu sa pravilima ratovanja oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a potpuna vojna operacija završena je 6. oktobra 1992. izlaskom srpske vojske na reku Savu na prostoru Broda. U akciji su poginula 273 borca Vojske Republike Srpske, te po 70 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine. Ranjeno je 1918 boraca. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović rekao je da je ova bitka značila život i spas Srbima na ovim prostorima.
Na suprotnoj strani nalazile su se jedinice Hrvatskog vijeća odbrane i jedinice regularne hrvatske vojske i njihov broj je također varirao u različitim fazama bitke, iznosio je od 20 do 25 hiljada vojnika. Mi nismo imali izbora i bili smo sigurni da ćemo da probijemo koridor i da ćemo se spojiti sa maticom Srbijom sa jedinim izvorom života u tom periodu. Neprijatelj je poražen u nekoliko faza. Poslije proboja koridora došlo je do oslobađanja gradova koji su bili u toj zoni napada i stvorili smo prostran koridor koji nas je povezao sa maticom.
Najava godišnjice proboja koridora života je u Skugriću na mjestu susreta prvog krajiškog i istočno-bosanskog korpusa u operaciji Koridor 92. kojim su spojeni istočni i zapadni dijelovi Srpske. Obeležavanje tog događaja organizuje Opštinska boračka organizacija uz podršku Opštine Modriča. Biće služen parastos, a potom položeno cveće na spomen obeležje stradalima u pomenutoj operaciji. Predsjednik Opštinske boračke organizacije Željko Terzić rekao je da je ova manifestacija od regionalnog značaja i da se četvrtu godinu održava dan uoči obeležavanja proboja koridora života na Dugoj Njivi. Da posjetimo, obeležavanje godišnjice važnih događaja počeće osveštenjem spomen biste za 47 ubijenih Srba u Donjoj Dubici kod Odžaka u Federaciji BiH.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je proboj koridora kroz Posavinu prije 28 godina jedna od najslavnijih bitaka vojske Republike Srpske kada su spojeni istočni i zapadni dijelovi Srpske i sačuvani životi i sloboda srpskog naroda.
Obilježavanjem ovog datuma prisjećamo se naših heroja, slavnih generala i vojnika koji su dali život za Republiku Srpsku i borili se za srpska ognjišta, naglasio je premijer Višković. Predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović izjavio je da je operacijom Koridora života zaokružena teritorija Republike Srpske, što ovoj akciji daje historijsku dimenziju.
U istočnom Sarajevu danas su održane sjednice Upravnog odbora i predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske, na kojima su dominirale teme materijalnog statusa članstva u vrijeme pandemije, poboljšanje unutrašnje organizacije i izmjene statuta Saveza. Predsjednik Republičkog udruženja logoraša Anđelko Nosović kaže da bi lakše rješavali probleme koji opterećuju 30.000 članova da imaju poseban zakonski akt za tu kategoriju stanovništva. On ističe da Republička vlada putem fonda pomaže najugroženije članove Saveza u vrijeme koronavirusa, ali da se traži i drugi načini kako bi ublažili posljedice pandemije.
Vlada nam je već jednom dijelu pomogla sa sredstvima iz fonda da jednostavno najugroženijim kategorijama naše populacije dajemo određenu pomoć, simboličnu, ali ipak je pomoć i to je taj dio. Sa našim resornim ministrom smo u razgovoru da probamo isto iznaći malo sredstava da to poboljšamo i ono što je u našem domenu, a to je jako, jako malo, da pomognemo mi iz Saveza, odnosno iz lokalnih udruženja, baš onim ugroženim kategorijama.
U istočnom Sarajevu danas je najavljeno snimanje dokumentarnog filma o ratnom putu prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a radni naziv filma je Sinovi Srpske.
Kroz brigadu je prošlo 7100 mladih gardista, 240 ih je poginulo, a desetine ranjeno. Inicijator projekta je Udruženje gardista koje je pozvalo sve dobre ljude, lokalne institucije i vladu da im pomognu u stvaranju dijela koje će na najbolji način prikazati časni put Vojske Republike Srpske i ulogu prve gardijske motorizovane brigade u stvaranju Srpske.
U posljednja 24 časa od testiranih 261 laboratorijskog uzorka virus korona potvrđen je kod još 30 osoba u Republici Srpskoj.
13 osoba je iz Banja Luke, 11 iz Vornika, 3 iz Čelinca, 2 iz Kotorvaruša i 1 iz Laktaša. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1810 slučajeva virusa korona, a od početka pandemije preminulo je 119 osoba.
U Republici Srpskoj od septembra počinje istraživanje kolektivnog imuniteta na virus korona i COVID-19. Testiranjem će biti obuhvaćeno 1055 domaćinstava da bi se utvrdilo da li je bilo i asimptomatskih slučaja i koliko njih je razvilo antitijela. Sveobuhvatnim istraživanjem utvrdit će se strategija ako dođe do drugog talasa virusa korona. Opširnije Radivoj Obrenović.
Medicinski fakulteti u Banja Luci i Foči sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u 1055 domaćinstava obuhvatit će 3000 uzoraka različite životne dobi. Učešće je dobrovoljno, podrazumijeva i testiranje na antitijela analizom krvi. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Porod će biti birani na osnovu slučajnog uzorka, randomizovano, potpuno. I prvi dio studije bi trebao da nam odgovori kolika je prokuženost našeg stanovništva na COVID-19.
Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Banja Luka.
Ovo populacijsko istraživanje je jako važno. Mnoge zemlje u svijetu to provode, tako da mi ćemo biti jedna od tih zemalja čiji će sigurno rezultati biti jako korisni, ne samo za našu zajednicu, već uopšte za svjetsku medicinsku javnost.
Rezultati će pomoći stvaranju strategije u borbi protiv novog talasa epidemije. Podrška ovom projektu i od vlade Republike Srpske. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Na osnovu toga da planiramo određene aktivnosti koje nam trebaju za svakako jesenju sezonu, odnosno zimsku sezonu, prije svega u smislu širenja respiratornih virusa i našeg odgovora na moguću pojavu ponovo virusa korona svakako u Republici Srpskoj, odnosno i virusa influenza. Tako da imamo jednu jasnu strategiju kako i na koji način će javno zdravstveni radnici da odgovore na potencijalne izazove koje nas očekuju nakon oktobra.
Širom svijeta naučnici istražuju u kojem obliku i kakvim intenzitetom bi mogao da se vrati. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dječje klinike Beograd.
Sasvim sigurno može doći i do drugog talasa, ali ako budemo i ove sprovodili mere predostrožnosti, malo je verovatno da on bude istog karaktera i obima kao prvi. Pre bih očekivao da to bude sporadično javljanje, dakle mnogo malih talasa.
Stručnjaci upozoravaju da virus ne miruje i da je potrebno primjenjivati pravila. Držanje fizičke distance, redovno pranje ruku i nošenje maske u zatvorenom. Tvrde da se ovim spasavaju životi i da je odgovornost na svakom pojedincu.
U Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 548 uzoraka, od kojih je 36 pozitivnih na COVID-19.
Novi slučajevi registrovani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji je do sada virus korona potvrđen kod 1519 osoba, a trenutno je aktivni slučajeva 481.
Putnici koji su iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom posljednja dva dana pokušali ući u Hrvatsku, a da pritom nisu imali valjan razlog potkrijepljen dokumentacijom, vraćeni su sa granice u svoju zemlju, piše Jutarnji list. Rezultat je to oštrijih mjera na graničnim prijelazima Hrvatske s tim zemljama.
Policija Hrvatske je već nakon prvih novih slučajeva zaraze vezanim za susjedne zemlje počela sprovoditi intenzivnije kontrole prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović. Dodao je da onaj ko želi ući u Hrvatsku mora navesti razlog putovanja i predočiti dokumentaciju koja to potkrepljuje.
Sa zakašnjenjem od dva mjeseca zbog pandemije, u Srbiji će sutra biti održani redovni lokalni, pokrajinski i parlamentarni izbori. Iako je donijela neke novitete u kampanji, istraživanja pokazuju da pandemija nije promijenila ništa kada su u pitanju rejtinzi stranaka i da će biti nastavljena dominacija Srpske napredne stranke, informiše Vladimir Bekić.
Kampanja je nezvanično počela još za vrijeme policijskog časa, lupanjem u šerpe s prozora i bakljadama sa krovova zgrada. Obilježila ju je jedna tuča i štrajk glađu poslanika, prvi virtualni predizborni skup i skok u publiku ministra Rasima Ljajića. Sve u svemu jedna od dosadnijih u Srbiji. Bojan Klačar, analitičar CESID-a.
I čini se zapravo da su tu bila dva razloga. Jedan je da deo stranaka nije zapravo imao ozbiljnih sredstava da ovu kampanju učini zanimljivijom i kvalitetnijom. Drugi razlog je da nije bilo javnih skupova. Uvijek su javni skupovi u Srbiji bili zanimljivi. Na tim javnim skupovima se uvijek moglo da vidi puno toga interesantnog za najširi sloj ljudi. A prvi razlog je što je to očigledno bila politička procjena. Izgleda da su svi akteri procijenili da im odgovara da imaju mirnu kampanju.
Istraživanja pokazuju da stranke i dalje imaju identičnu podršku kao i prije korone, ali različite međusobne odnose. Opozicija je krenula ujedinjeno u bojkot izbora jer su tvrdili da ne postoje fair uslovi. Međutim, od parole Vučiću igraj se sam, došlo je do toga da je najprije pokret 1 od 5 miliona odlučio da izađe na izbore, a zatim i pokret slobodnih građana. Dragomira Đelković, politički analitičar.
Ako bude izlaznost iznad 50%, onda uistinu nema ni smisla pričati da je postojao bojkot, jer nikakvih rezultata nije iz toga proizašlo. Ako izlaznost padne ozbiljnije pa se približi ka 40%, onda opozicione stranke koje ne idu na izbore mogu da tvrde da su nešto postigli i tada će verovatno i njihovo delovanje van institucionalno, protesti i slično tome, imati i nekog smisla i neku težinu.
Kako se ne bi desilo da u parlamentu sjede samo poslanici SNS-a i socijalisti Ivice Dačića, vlast je spustila izborni cenzus na 3%. Bojan Klačar, analitičar CESID-a.
U jednom malom rasponu od procenat ili dva se nalazi faktički 5 ili 6 različitih političkih stranaka, gde spas Aleksandra Šapića i pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića ima najviše šanse da taj cenzus na kraju i pređe.
Ono što je najmanje upitno na ovim izborima je pobjeda Srpske napredne stranke. Predizborna istraživanja kažu da će Vučićeva partija čak samostalno moći formirati vlast u Srbiji, ali to najvjerovatnije neće uraditi. Dragomir Đelković, politički analitičar.
Prvo, da bi imali snažniju vladu u okolnostima kada i deo opozicije osporava izbore, a i spoljni pritisci su realni oko Kosova. I drugo, bit ćemo u situaciji već za godinu i po dana da imamo predsjedničke izbore. Tu je Vučiću važno da ima u sebe snažnu vladajuću koaliciju, odnosno i SPS.
Uprkos bojkotu dijela opozicije koju predvode Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, koja sebe smatra jedinom pravom opozicijom u Srbiji, na izbore se prijavila rekordna 21 lista.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore za 30. avgust.
Pored parlamentarnih izbora za 30. avgust raspisani su i lokalni izbori u skupštinama opština Andrijevica, Budva, Gusinje, Kotor i Tivat.
U više gradova u Crnoj Gori sutra će biti održane litije. U Podgorici litiju će predvoditi mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, a u Budvi vladika Joanikije. Litije se u Crnoj Gori održavaju povodom donošenja neustavnog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Mitropolit Amfilohije pozvao je učesnike molitvenih litija da se pridržavaju zdravstvenih mjera, a tužilaštvo i upravu policije da ne donose nezakonite akte protiv sveštenstva, monaštva i vjernog naroda zbog učešća u litiji.
Radnica fabrike Amika u Derventi Slobodanka Todorić, koja je dobila otkaz nakon što je teško oboljela, vraćena je na posao poslije nekoliko mjeseci pravne borbe i uz pomoć nadležnih republičkih institucija, rekao je predsjednik sindikata uprave Božo Marić danas u Derventi. Marić je rekao da je Slobodanka jučer zaključila ugovor na neodređeno vrijeme.
Mi smo nakon jedne iscrpljujuće teške pravne borbe putem inspektorata osporili njihovo rješenje. Oni su uložili žalbu prema Ministarstvu rada. Ministarstvo rada je potvrdilo prvostepeno rješenje inspektorata, nakon čega je Amika, to jest Relaxus deo Bosna, uložilo žalbu i okružni sud je odlučio da je ugovor koji je sklapan između Slobodanke Todorić i preduzeća Relaxus sklapan na nezakonit način i da se vraća u pređašnje stanje sa ugovorom na neodređeno vrijeme. Mi smo dobili prvu pravnu bitku, to je da je jučer Slobodanka Todorić potpisala ugovor na neodređeno vrijeme i da će od ponedjeljka koristiti sve ono što je Zakon o radu omogućava i Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj.
Start centar iz Banja Luke danas je otvorio poziv za učešće na 10. starter programu. Pod sloganom Budi i ti starter nastavljaju organizaciju edukativnog programa namijenjenog pojedincima i timovima koji žele da razviju svoje poslovne ideje. Za učešće u programu prijavilo se 8 timova, a podršku pruža i kompanija Prointer. Detaljnije Nebojša Jorgić, učesnik programa, i Vladimir Ćordo iz Start centra Banja Luka.
Mi imamo ideju, mislim već smo nabavili CNC mašinu za obradu drveta. Ovo su samo neki od naših projekata koje smo radili na početku. Ima tu još projekata koje možete pogledati na našoj Instagram stranici.
Mi smo, tako reći, prva stepenica u razvoju ideje. Znači, to neko prvo formiranje poslovnog modela kada treba da shvate kome je ta ideja namijenjena, ko su u stvari njihovi klijenti, kako da dođu do tih svojih klijenata, kako da vide da li je to što oni nude, taj proizvod ili usluga, stvarno potreban klijentima.
Domaći uzgajivači svinja sa trenutnim tehnološkim nivoom na farmama teško da mogu biti konkurentni u proizvodnji u odnosu na zapadnoevropske farmere. Podsticaji za kapitalne investicije iskorišteni na adekvatan način znatno mogu umanjiti trenutni tehnički zaostatak. Primjer je farma porodice Sarajlić u Lamincima kod Gradiške, na kojoj je instaliran prvi automatizovani sistem za tekuću ishranu. Opširnije Borislav Šraka.
Tokom studija na Poljoprivrednom fakultetu Milorad Sarajlić upoznao je sve prednosti koje donosi automatizowana ishrana tečnom hranom. Nijednog trenutka nije se dvoumio da li da na porodičnoj farmi primjeni novu tehnologiju.
Sistem radi na principu sondi u koritima. On kada je vrijeme za hranjenje, softverski pregleda sva korita gdje je prazno, odredi količinu hrane, zamiješa i podijeli.
Zbog svoje cijene od 200.000 maraka automatizovan sistem mnogim farmerima i dalje je nedostupan. Posticaji za kapitalne investicije djelomično rješavaju problem, kaže stručni saradnik za stočarstvo resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Slavko Tošić.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja dobilo sve prispjele zahtjeve za kapitalna ulaganja u iznosu od oko 14,5 miliona. Naši poljoprivredni proizvođači kada je u pitanju stočarstvo i proizvodnja svinja imali su pravo da apliciraju za izgradnju novih farmi i za nabavku nove opreme kako bi osavremenili farme i svoju proizvodnju podigli na viši nivo i ostvarili konkurentnost na samome tržištu.
Sistem ishrane po mađarskoj tehnologiji prvi je takve vrste instaliran na području Bosne i Hercegovine i domaćim uzgajivačima svinja služi kao pilot projekat. Predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Malčić.
Mi smo danas evo vidjeli otprilike kako izgleda ta proizvodnja, da može da se živi, da se zaradi, međutim treba ovo sve i da se plati i da se nastavi sa daljnjim investiranjem.
Osim za kapitalne investicije, svinjogojci posticaj mogu ostvariti i po drugim osnovama. Svi oni koji ispunjavaju uslove propisane pravilnikom o raspodjeli sredstava, zahtjeve treba da predaju do 30. septembra.
Počeo je humanitarni teniski turnir Adria Tour u Zadru. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Proleter u posljednjem kolu prvenstva Srbije, a ovom utakmicom bit će okončana sezona u šampionatu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Takmičenje na drugom turniru u okviru Adria Tura u Zadru počelo je danas. U prvom meču današnjeg programa hrvatski teniser Borna Ćorić je savladao Grigora Dimitrova iz Bugarske sa 2-0 po setovima 4-1, 4-1. Kao i na turniru u Beogradu učestvuje 8 igrača koji su podijeljeni u dvije grupe, a samo pobjednici grupa izborit će plasman u finale. Adria Tour bit će okončan turnirom u Banja Luci. Centralni teren u parku Mladen Stojanović se uveliko gradi, a sportski direktor Teniskog saveza Srbije Aleksandar Bolić, koji boravi u Banja Luci, ne sumnja da će sve biti spremno za teniski spektakl.
Ono što se događa u parku Dr. Mladen Stojanović i Teniskom klubu Mladost je zaista fascinantno. Da, ja sam juče u 9 ujutru ušao u klubu, 6 sam izašao iz kluba. Golim okom su mogli da se vidi napredak na centralnom terenu koji se gradi i na zgradi koja se tamo gradi, tako da uopšte ne sumnjam da će to sve biti završeno na vreme.
Turnir će biti održan 3. i 4. jula, a prije toga će biti održan kvalifikacioni turnir koji počinje 28. juna. Fudbaleri Crvene zvezde danas će završiti sezonu. U posljednjem kolu Superlige Srbije Zvezda će dočekati novosadski Proleter od 19:15. Crveno-bijeli ujedno će proslaviti i 31. titulu šampiona Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković pozvao je navijače da dođu u što većem broju i dodao.
Utakmica posljednja, da kažem, u ovoj godini za nas. Ne mogu da kažem da to će biti revijalna utakmica, ali će biti jedan spektakl. Treba da se uklopimo u spektakl koji nas čeka i pre, i tokom i posle utakmice.
Podsjećamo, Partizan je sinoć izgubio od Vojvodine u Novom Sadu sa 1-0.
Za stanovnike sjeverne zemljine polulopte večeras 15 minuta prije ponoći počinje ljeto. U isto vrijeme na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima. Na dan početka ljeta obdanica je najduža, a noć najkraća. I posljednji proljećni dan protiče uz nestabilno vrijeme. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova iznose Mrakovica 15, Srebrenica 16, Han Pjesak, Čemeno 17, Mrkonjić Grad, Sokolac, Srbac, Šipovo 18, Kalinovik 19, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Novi Grad 20, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo 21, Zvornik 22, Bileća 24, Trebinje 25, Foča 26 stepeni. Sutra 21. juna jutro promjenjivo oblačno na severu i zapadu uz uslove za slabu kišu, na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Tokom dana promjenjivo nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, bit će i sunčanih perioda, ali više u južnim predelima. Predveče jače na oblačenje sa severa koje će doneti više padavina uz jake pljuskove u severnim i centralnim predelima. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni, na planinama od 8, na jugu oko 18, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni, na planinama od 10, na jugu oko 23 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Vrijeme je za novi Ustav Republike Srpske, izjavila predsjednica Cvijanović.
Najveći pritisak migranata na granici preko Drine kod Zvornika, stručnjaci smatraju da je najbolje rješenje deportacija migranata u matične zemlje.
Počinje obilježavanje 28 godina od operacije Koridor života, najslavnije bitke vojske Republike Srpske.
Još 30 zaraženih virusom korona u Srpskoj, na jesen počinje istraživanje kolektivnog imuniteta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije